Radio Beograd 2, 17 časova.
Jednom rečju, drugarice i drugovi, da počne naš savez komunista da živi komunistički, bogam.
Posle oslobođenja, zbog ovog filma, bio sam optužen za gubitak nacionalne časti.
Znakovi.
Šta je to sa tim mojim narodom?
Što se mene tiče, dobra stara utoka je bolja od čerpe i pištoljke rođete.
Znakovi.
Smatram da ima prostora za sve, pa i za gde vas svrbi da vas se počešete.
Ja sam most u kontaktu sa različitim kulturama.
Vizuelni pokazatelji ideja.
Tako i Miško polazi. Ajde narode, ulazi, idemo.
Nemam silikone i meni ne vise. Ja imam prave, pravce te spise.
Pitni.
Znakovi.
Dobar dan i dobrodošli u novo izdanje Znakova. Pozdravlja vas Sava Ristović. U četvrtak u likovnoj galeriji Kulturnog centra Beograda samostalnu izložbu pod nazivom Mengst predstavila je beogradska umetnica Milica Ružičić. Ona pripada onom tipu umetnika koji umetnost, jednako kao i život, shvataju kao neprestanu borbu protiv svih anomalija kako lokalnog, tako i globalnog društva. Na izložbi u Kulturnom centru predstavila je dela različitih tehnika kojima fokusira konkretne društvene situacije koje kod pojedinca izazivaju strah. Ono što je u posljednje vreme karakteristično za Milicu Ružičić prisutno je i na ovoj izložbi, a to je interaktivnost. Naime, nekoliko predstavljenih radova reaguje na posetioce, dok jedan zahteva posetiočevo angažovanje, baš kao i u stvarnom životu. Kao i do sada, kada je na samostalnim izložbama i na pojedinačnim projektima krajnje kritički i angažovano razmatrala pojedine negativnosti društva, ovoga puta fokusira generisani strah kao jednu od glavnih karakteristika savremenog doba. Strahom od gubitka posla, poslodavci drže zaposlene u pokorenom stavu. Strah od gubitka krova nad glavom dovodi pojedinca do stanja bezizlaznosti, jednog od najgorih oblika društvene anksioznosti. A upravo takav način života i stres su permanentna opasnost prevashodno za naš kardiovaskularni sistem. I kao vrhunac tog permanentnog držanja stanovništva u stanju straha došla je virusna pandemija, jedna nova situacija nepoznata modernom čoveku, ali koja ga dovodi do velikih psiholoških lomova. Gošća današnjih znakova biće autorka Milica Ružičić, a vas pozivamo, poštovani slušaoci, da ostanete i dalje u talase Radio Beograda 2.
Hey.
day is buried, mourn it on the morrow. Here is but ephemeral bliss, ruin it not with sorrow. So grab yourself a bottle while you still can swallow. You won't cop a single drop in the world to follow. No, you won't cop a single drop in the world to follow.
Pre dva dana u Likovnoj galeriji Beograda Milica Ružičić je predstavila novi ciklus radova pod nazivom Angst. Kao i do sada, Milica Ružičić se bavi anomalijama savremenog društva, a ovoga puta u fokuse je generisani strah, koji na razne načine dovodi čoveka u stanje anksioznosti. Dobar dan i dobrodošlicu želim Milici Ružičić, umetnici i predavaču na Visokoj školi likovnih i primenjenih umetnosti. Pa Milice, evo, ja bih prvo da sagledamo samu izložbu, pa onda da pričamo malo o vašim načelima i stavovima kako u umetnosti, tako i u životu. Krenuo bih od samog naziva izložbe, Angst. Dakle, to je jedna engleska reč koja označava jedno psihološko stanje. I vi ste na izložbi naveli faktički primere kako do tog stanja može da se dođe, a pozivajući se naravno praktične primere iz života.
Pa jeste, izabrala sam tu reč prosto samo i jedino zbog toga što ona malo lepše zvuči nego sam sinonim strah, jer kao nekako mi je bilo previše bukvalno da to nazovem straha. Angst je također nekako skraćen deo anksioznosti, koja je kao neka vrsta dijagnoze, psihološke dijagnoze za samo stanje straha. Ono što je, mislim, tema je potekla ne samo od ono ličnog života i ne znam, prolaženja kroz te faze, nego i sama pandemija je nekako uticala na to da se to sad stanje postane opšte stanje. Nekako svi smo zadnje dve godine pretrpeli neku fazu straha, strah od bolesti, mislim, bili smo u izolaciji, bili smo u policijskom času, nekako je, vesti su bile strašne, krizni štab, sve ono što smo očekivali, ljudi su se razboljevali, umirali, svi smo se plašili šta će sa nama biti, tako da u tom smislu mislim da je u tom periodu strah postao baš opšta stvar, nije više to postalo privatno pitanje, nije postalo za poneke ljude, nego kao da su se svi, mislim, kao da su svi prošli kroz stanje anksioznosti. I ono što mi je bilo važno jeste što imam utisak da nisu prepoznavali šta im se dešava. Veliki broj ljudi nije shvatao da to što kroz šta prolazi jeste stanje anksioznosti. I zbog toga sam nekako želela da malo kao razjasnim kako to stanje izgleda, šta su njegove karakteristike, a i šta su uzročnici tih strahova raznih, jer sami uzročnici koje sam ja ovde izabrala da poentiram su u stvari oni koji su objektivni, znači objektivno društvene okolnosti koje nas teraju u stanje straha. ne znam, na primjer, izvršitelji su zastrašujući ljudi kada vam dođu na vrat.
Da, ali strah, čini mi se, nije ništa novo, ništa, kako bih rekao, ni izum 21. ili 20. veka, on postoji od kad malte ne postoji civilizacija, ali sve se nekako menja, se nekako dobije neko ubrzanje. Kako vi posmatrate taj strah koji zaista služi kao neko sredstvo za manipulaciju, za držanje ljudi u pokornosti, da mi se plašimo svega, plašimo se kredita, odlaska u banku, odlaska u prodavnicu, da li su cene skočile i tako dalje.
Pa jeste, to je, mislim, postoji jedna specifična okolnost, a to je taj ekonomski sistem u kome sada živimo, koji se zove kapitalizam. Mislim, da li je neoliberalni, prosto sve te njegove faze, u stvari ono da ga svedemo, da ga zovemo rečju kapitalizam, on je baziran na tom sistemu takmičenja i prosto ko stigne do, ne znam, para, taj će imati, ko ne stigne neće i umreće možda, ima slobodu da umre od gladi. Danas svi imamo slobodu da umremo od bolesti ili od gladi, kako god izaberemo. To famozno pravo na slobodu izbora neke ljude prosto ubija. Ali suština je da taj sistem je ono što nas tera u tu vrstu takmičenja za opstanak. To u Americi, odnosno na engleskom se to kaže rat race, ono, trka pacova, gde se mi svi kao u onom nekom kružiću gde koji kao pacov u kavezu pokreće, mi svi tako kao jurimo za tim da danas imamo hleba na stolu, da danas možemo da platimo struju, da danas možemo da izdržimo ovaj mesec da platimo kredit. Znači svi se nekako borimo da postignemo, da poplaćamo sve što moramo da poplaćamo i da ostanemo ono sa glavom iznad vode. I to nije lako, jer mnogo ljudi se bori i neko će uspeti, neko neće. Ali u principu takva situacija i to stanje je ono što izaziva strah. Zašto? Zato što nemamo državu koja će nas zaštititi, nemamo socijalni program koji će nas zaštititi u slučaju da ne uspemo, nego mi svi smo izloženi tome da gledamo šta se dešava sa onima koji ne uspeju. Evo, prođite kroz podzemne prolaze Beograda i vidjet ćete koliko imate beskućnika koji sad na ovoj zimi sa nekim jorganima pokušavaju da se sklone od kiše i da spavaju u podzemnom prolazu. Mislim, što je strašno, to ranije nije bila slika Beograda, to jeste bila slika Njujorka, svih zapadnih kapitalističkih gradova, ali Beograd nije bio u toj priči. Mi sad
jeste, da.
Sad jeste.
Svojevremeno, sad kada ste pričali o tim pacovima i krugovima, Borislav Pekić je u romanu Kako upokojiti vampira dao jednu sjajnu priču upravo o tome kako su nacisti legalno smanjivali broj Jevreja zato što su ovi stalno morali da jure druge propusnice, pa su jedan put bile žute, drugo zelene, crvene, ali uvek je bilo manje nego što je bio broj, pa su onaj višak je odstranjivan. E sad, dakle, to je, znači, kako bi rekao, neki već uigrani, ajde kažemo, mehanizmi. Ali hajde da mi, tako da kažem, prošetamo galeriju i da pažnju poklonimo pojedinim radovima. E sad, ono što prvo pada u oči uopšte, jeste njihova direktnost. I čini mi se što olakšava posetiocima da shvate o čemu je reč. Faktički na taj način ste olakšali komunikaciju vaših dela sa publikom. To ste i ranije koristili. Dakle, jednostavnim rečnikom ćete reći više i angažovati, ajde kažemo, moždane vijuge posmatrača.
Meni je to jako važno. Mislim, to mi je stvarno jedan od prioriteta da komuniciram sa posmatračom. Stvarno, jako osjećam se neuspelom ako ne iskomunicira rad, ako rad ne iskomunicira ono što ja želim da iskomunicira ili bude pogrešno shvaćen. Zato biram jezik koji je vizuelno jasan i biram kada legende pišem ili, znači, biram i kada pišem tekstove, biram jasne reči da stvari budu nedvosmislene, da prosto budu jasne za razumevanje i za nekoga ko je visoko obrazovan, ali i za nekoga ko nema visoko obrazovanje. Znači, ja stvarno smatram da umetnost treba da bude dostupna i ljudima koji nisu, ne znam, visoko školovani i koji nemaju, ne znam, rečnik od ne znam koliko milion reči i koji ne mogu da razumeju neke kao jako kompleksne pojmove koje će neko koristiti. I u tom smislu se uvek trudim da stvarno kao pojednostavim način komuniciranja, jer stvarno mislim da je to jedan od prioriteta u mom radu.
Ajde kažemo, prvi rad na koji se nalazi u galeriji nosi naziv Strah od izvršitelja, bih rekao strah od gubitka krova nad glavom, i on traži dodatno angažovanje posetioca.
Jeste. Pa u principu na toj slici u stvari imamo ovaj majku sa detetom i mačkom koji u strahu čuvaju svoje vrata. I ovaj, u očima majke vidimo...
Upravo strah.
Nenormalan strah. U očima deteta ne vidimo strah, ali on je na neki način ovaj, zapitan šta se tačno dešava, onako malo iznenađen, izbunjen. A majka krije strah od njega da on ne vidi. Ali ono što mi tu možemo da vidimo jeste da zavirimo kroz njihovu špijunku. Znači, to je ono što sam htela da, u stvari, da stavimo posetioca na njihova vrata, na njihovu špijunku, da nekako se nađu u toj ulozi, da i oni kao kroz ta vrata mogu da pogledaju i da vide šta je tačno iza tih vrata.
A iza tih vrata se nalazi nekoliko policajaca koji otprilike polu nezainteresovano čekaju da se sprovede ta deložacija. Ali moram da priznam da kada sam pogledao kroz tu špijunku, nije mi bilo baš sve jedno. Iako sam znao dakle, da je to umetnički rad i sve, ipak jedno osjećanje zebnje. Čak i možda u tom trenutku su mi prošli toliki brojni primjeri tih izbacivanja iz stana i tako dalje, da mi nije bilo baš prijatno.
I ne treba da bude. Mislim, ta žena je realna i njen sin je realan. Njih dvoje već 3-4 godine žive u tom strahu i to je meni strašno. Ja je poznajem. Više puta sam bila kod nje i čuvali smo je od izvršitelja i u principu ja ne znam kako ona živi sa tim strahom, ali taj strah je strašan i utiče na zdravlje, opšte stanje i mislim, jako je to teška priča.
A drugi rad je jednostavno nazvan strah, što jeste. Ja bih možda rekao velike oči u strahu ili kako se to kaže
u strahu su velike oči
da.
Jeste, pa da, tu sam u stvari pokušala taj pogled, uplašeni pogled da na neki način reprodukujem. Znači, mi kad smo u strahu imamo malo proširene zenice, gledamo levo desno šta se dešava, ko nas prati, da li nas neko gleda. Mislim, to je na neki način ta slika i mislim slika pogleda uplašene osobe. U stvari to je neka skulptura koja je interaktivna.
Da, znači ona kada se približite njoj, te oči počinju se pomeraju. Dakle, to je upravo ta interakcija kada neko kod nekoga izaziva strah.
Jest. Mislim, tu posmatrač aktivira samu skulpturu i onda se ta skulptura plaši posmatrača, tako da je malo ovaj, zanimljivo da, mislim, taj odnos posmatrač-skulptura gde kao posmatrač utiče na tu skulpturu svojim prisustvom.
I da tu je faktički jedini nosilac vizualnog izraza oči.
Jest.
Jer ovo ostalo je to papir ili ne znam, vatata, kako bih je...
Vuna.
Je upravo ta da ne taj neutralni odnos i da ukaže samo na taj odnos posmatrača i tih očiju.
Jest. Pa možda i na ranjivost, jer je tako mekano i na neki način nije da pokušava da replicira kožu, ali više kao neku tu vrstu živosti, ranjivosti, nečega što je osetljivo.
E sad, sledeći rad je slika koja, aj kažemo, bismo rekli da pripada Milici Ružičić, s obzirom na ono što je ranije radila i kao i na ono što je pred 10-11 godina predstavila upravo u ovom prostoru. Dakle, to je jedna kompozicija sa puno figura.
Portreta,
da, to sam baš htio da kažem, karakter, oni sve imaju svoje karaktere.
Da.
I prošli taj ciklus bavio se nasiljem, ovaj se bavi strahom i to je strah ljudi od gubitka posla.
Jeste, i to je isto aktuelna i
apsolutno,
i dokumentarna da. Priča, znači isto nešto što smo...
Ili ona je zasnovana na nekoj fotografiji kao...
Jest, na istinuti priči i to vrlo, vrlo skoro smo ponovo imali priliku, to su radnici Geoksa, odnosno radnice i radnici koji su radili u Geoksu. Sama fotografija na osnovu koja je nastala slika je snimljena na dan otvaranje fabrike pre 5 godina. Odnosno, ne znam da li je baš tog dana otvorena, ali tog dana je došao predsjednik da snimi kao svečano otvaranje fabrike. Znam da je, mislim, ono što je zanimljivo jeste da je podatak da je to bio nedelja, mislim, bila je nedelja, neradni dan, jedini neradni dan koji su te radnice imale. I one su morale tog dana dođu u 6 ujutru da se poslože, da se slikaju za za medije i zbog toga su njima ta lica tako vrlo ovako, specifično, nisu baš najsrećnije, vidim se na licima. Međutim, umeđu vremenu se desilo, mislim, ja sam već počela da slikam pre godinu dana tu sliku, umeđu vremenu smo leto saznali da je ta fabrika zatvorena i da su one sve ostale bez posla. Mislim, one su tad došle da poziraju kao srećno zaposlene u nadi da će zadržati taj posao. Država je Geoksu dala 15 miliona, odnosno 12.000 evra po zaposlenom. I oni su imali obavezu od 5 godina da obavljaju proizvodnju, što su i radili. Mislim, kad se to preračuna, obzirom da su one sve vjerojatno radile za nekih 300 evra, od države su dobili po 200 evra za plate. Što znači da ne znam kako ta fabrika može da se ne zove državnom fabrikom i zašto ona nije nacionalizowana, na primjer. Ali je svakako plaćala država te radnike, u stvari veći deo plate njihove je isplaćivala iz subvencija. I čim je isteklo tih 5 godina, oni su se povukli i dali otkaz svim zaposlenima. Tako da su ti zaposleni koji su se plašili otkaza, u stvari i doživali taj otkaz. Znači, to nije bio nerealan strah, nego sasvim realan i očekivan.
Da, bilo bi zanimljivo napraviti njihove portrete sad bez posla, da vidimo, da pokušamo da proniknemo i na taj način u njihovu tugu, strah i sve ostalo što nose. Ali ajde da se mi okrenemo i sljedećoj slici, odnosno bolje rečeno, to je video rad koji aktualizuje ili na neki način razmatra primjer kolektivnog straha. To je priča o pandemiji u suštini.
Jeste. To je strah od bolesti, odnosno korona, aktuelna tema.
Ali vi ste izabrali, ja se izvinjam, vi ste izabrali jedan moment žene koja kašlje. Danas je kašalj postao jako
zastrašujući
zvuk.
Jeste, to samo osjećam. Mislim, to je prosto jedan moj strah. Isto kada čujem nekoga da kašljem, mislim, stavljam masku i sklanjam se odatle.
Jeste.
I tad smo, mislim, jedan od načina prevazilaženja, mislim, mi smo otišli ispred COVID ambulante i molili ljude da neko ko kašlje, da nam ispozira u kameru, da kašlje ispred kamere. I našli smo ženu koja je bila raspoložena da kašlje za nas, tako da smo stvari, imamo snimak žene koje kašlje.
Što a koja je zaista bolesna.
Da, koja je zaista bolesna. Skinula je masku i kašljala je po nama. Mi smo se malo isprskali poslije. Ali stvarno je bilo zastrašujuće. I dalje je zastrašujuće jer nekako bez obzira što je video, ti počneš onako fizički,
da se
distanciraš kada staneš ispred toga. Tako da taj osjećaj u stvari tog kako se nesvesno povlačimo i bežimo od nekoga ko kašlje, to sam i htela da proizvedem kod posmatrača, da nekako, jer mislim to stvarno jeste video rad, znači ona ne može da nas zarazi.
Da, ljudi brzo napuštaju tu
prostor. Da, ali je vrlo neprijatno stajati tu.
Jeste, da, zatvoren prostor, mali faktički, i žena kaše. Da, to je jedan nova vrsta straha koja, ja sad neću da ulazim u način na koji je taj virus produkovan, na ove ili na one, ali on i realno postoji i sadista realno postoji strah.
Yes.
Bez obzira da li mi bili junaci i rekli nećemo da se vakcinišemo ili bili sasvim realni, pokažemo daj da spasam glavu kad mi je već tu torbi.
Pa jeste, ja pozivam ove antivaksire da vidim da li oni smeju da stoje ispred osobe koje kašlje njima.
Da.
Zanima da li imaju toliko hrabrosti, ja nemam.
Da, to su ti... to je kontradiktornosti našeg savremenog doba, ali hajde da se mi vratimo tečenom vreme, a imamo još od toga puno da pričamo. Narušio malo redosled. Prvi sa leve strane u galeriji se nalazi slika, crtež, u mračnoj atmosferi tri policajca vrše nadzor.
Jeste, to je u stvari isto situacija dokumentarna. Znači, to je fotografija jedna koja je urađena prilikom izbacivanja jedne porodice iz Nušićeve, isto iz stana, prilikom deložacije jedne porodice iz, koliko se ja se, nije Nušićeve, ne mogu se sjetiti, sa Vračara iz jedne ulice i ti policajci su snimali aktiviste koji su pokušavali da spreče iseljenje. Tako da sam htela da izvučem, mislim, cela je stvar što Napravila sam crn, na crnom papiru, crni ram, sve je crno. I taj crtež je u stvari samo urađen grafitom, tako da su oni užasno kamuflirani u celu tu podlogu, tako da se iz daleka se i ne vidi da postoji crtež. Te kad priđeš i nekako prelamanje svetla u stvari otkrije šta se na crtežu nalaže. Tako da sam u tom smislu htela na neki način da isto poentiram tu zastrašujuću, mislim, poziciju moći koju policija ima prema svojim građanima, pogotovo u smislu nadzora, kontrole i kažnjavanja. Mislim, to je ipak represivni aparat koji ima pravo na i da nosi naoružanje i da sprovodi represiju, tako da u tom smislu ne može da ne izazove neki strah. E sad, tu su oni opet u poziciji nekoga ko nadzire aktiviste koji pokušavaju da spasu, ne znam, majku i dete i, ne znam, baku od, mislim, da ih zaštite od iseljenja iz jedinog doma, a oni kao njihove podatke skupljaju i snimaju. Htela sam da stavim publiku u stvari u taj položaj, da budu snimani, da vide da li je to kao okej, da li im to odgovara, da li... Mislim, naravno da nije.
Da, naravno, da, da.
Da.
E sad, Milice, tu su još dva rada koja na neki način govore o posledicama posledicama ovoga straha, te anksioznosti. Jedan se zove tahikardija i on je interaktivan, drugi ne znam kako se zove.
Brusizam.
I on je na centralnom delu, na postamentu, to je jedna, ajde kažemo, vilica sa zubima.
Da, ne znam da li si uspeo da vidiš, ja sam malo kasnije postavila, evo posleći, daću ti fotografiju. To je u stvari, to su u stvari zubi od stakla. U stvari kao stakleni zubi. Zašto? Bruksizam je u stvari poremećaj grč vilice koji se pravi u snu. I gde se zubi taru jedno od druge i, mislim, pojedu se i pojede se gleđ, skraćuju se zubi, a često se i lome i zubi i plombe. Znači, prosto to je oštećenje zuba i koji se dešava...
A to je rezultat napetosti?
Da, pod stresom. I, mislim, ono, veliki broj ljudi to doživljava i ima. I to se najčešće noću ispoljava. Zovu ga škrgutanje zubima ili tako nešto, škripanje zubima, tako da rešava se uglavnom sa tim nekim plastičnim, mora da se grize. Mislim, prosto to je stvarno...
Da, stavljaju se posebno, kao bokseri što imaju.
Da, moraju zubi da se zaštite od toga, jer može da izazove prilično oštećenja. To je prosto manifestacija straha kroz taj neki kao grč u telu, koji je nesvestan. To je nešto što...
Zašto stakleni zubi?
Pa zato što je staklo nešto što je krto, lomljivo i nekako sam htela da sam osjećaj o tome da su zubi stakleni. Ti kada stežeš tu vilicu, nekako imaš uticaj kao da će da se polome. Mislim, kao da su od stakla, kao da će da puknu i jesu. Mislim, nisu od stakla, ovde ima, mislim, ovo je epoksi smola, samo što je transparentna i ulivano je sa lomljenim staklom, tako da ima tog kao krc momenta, da je nešto krcnulo, kao da je negde napukli su.
I poslednji, to je tahikardija.
Da.
To je jedna zidna skulptura koja je takođe interaktivna, znači.
Jeste, to su kombinovani materijali, opet interaktivna, unutra je mehanizam koji pokreće to srce, znači imamo srce i kao grudni koš, odnosno rib cage, odnosno da, rebra i grudnu kost, koji prekrivaju to srce. Srce kuca i ima nekakav čekić koji udara u zid, daje zvučni efekat, ali se i fizički pomera. Isto je na senzor, u smislu da neko ko stane ispred srca ga aktivira i onda se ono jadno uplaši. Ima taj neki brzi, ubrzani puls koji inače u tenziji, u strahu imamo kada je neki puls pojačan 100 ili 120 udaraca u sekundi, tako da, i to je jedna od skulptura koje se plaši posetilac.
Ja mislim da smo ovim prošli izložbu, da smo na neki način ne objasnili, da smo još više zainteresovali slušalce, tako da će oni, pretpostavljam, doći da vide kako to izgleda, ne se prepustiti ovome što smo mi opisali, ali odakle sve to proističe, mi ćemo to u narednom segmentu ovog razgovora. Oh, no, 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 no,
Sie allein, sie schläft nicht ein, noch ist sie wach. Ihr Puls vibriert, sie träumt von Vater, der Shisai sucht, was sie nicht will. Dalila, sagt er ihr und schaut sie an, verliert den Halt. Doch er besteht, du gehst zu ihm, du brauchst, was er dir gibt. Er greift nach ihrer Hand.
Hilf mir, hilf mir. Hilf mir, hilf mir.
Touchez la masse malade en nous à ce que vous lui faites ce soir. Sie ist so still, sie zählt die Zeit. Ihr Puls vibriert, sie friert vor Hitze, sieht nicht viel. Ist sie die Hilfe da, Dalila? Flüstert zu ihr von ganz nah, sie schläft nicht ein, verliert den Halt. Dunst steigt auf, die Nacht wird langsam wach, die Hände zucken noch, sie weiß nicht mehr, was war.
Hilf mir, hilf mir. Hilf mir, hilf mir. Hilf mir, hilf mir.
Touchez moi, mach's mal à ton de Moskau, wo
mir fällt. Hilf mir, hilf mir.
Parce que vous me faites ce soir.
Sezona programa Poezija uživo Radio Beograda 2 u Kolarčevoj zadužbini. Veče poznatog ruskog pesnika Vjačeslava Kuprijanova, dobitnika Zlatnog ključa Smedereva i Evropske nagrade za poeziju književne opštine Vršac. Subota, 16. oktobar u 19 časova. Zadužbina Ilije Milosavljevića Kolarca. Direktan prenos samo na Radio Beogradu 2.
Eko.
Pomeri granice, iskoristi MTS Top ponudu i telefona rate i popust na tarifu. Izaberi jedan od telefona sa još boljim performansama. Nokia G10, Realme 8, Xiaomi Mi 11 Lite ili Samsung Galaxy Z Flip 3. Plus skini Iris Go aplikaciju i gledaj filmove i serije do 6 mjeseci besplatno na svom telefonu. Pomeri granice. Jer i tvoj svet se menja. MTS, tvoj svet.
Hrabri razgovor.
Hrabri razgovor.
Hrabri razgovor. Želiš da vodiš razgovore inspirisane dokumentarnim filmovima na teme kulturne raznolikosti i ljudskih prava? Imaš između 20 i 26 godina i iskustvo u omladinskom radu. Slobodna zona Junior te poziva da se prijaviš na radionice za facilitaciju dijaloga. Čekamo te do 24. oktobra na slobodnazona.rs. Naše razlike su naša snaga.
Ti si moja ludost, moja radost.
PGP RTS vam predstavlja novi autorski album Zvuci kao boje. Aleksandar Dujin Orkestra i Nevene Reni.
Moja radost, moja slabost, ti si moja molitva.
Sreća i osmeh su moto ovog izdanja. Poslušajte ga.
Eko.
Nastavljamo razgovor s Milicom Ružičić, umetnicom i autorkom izložbe Angst, koja je otvorena u četvrtak u Likovnoj galeriji Kulturnog centra Beograda. Kao što je rečeno na početku, u prvom delu smo razmatrali predstavljena dela, jer svako od njih ima svoju priču. U nastavku razgovora ćemo se baviti načelima, kako u životu, tako i u umetnosti Milice Ružičić. Da sad, Milice, da sam vas najavio kao umetnicu aktivistkinju, da li bih pogrešio?
Pa ne znam, ne bi, ja mislim, ne znam, malo mi je taj kao pojam nejasan šta je aktivista i na koji način se postaje aktivista.
Jer pa evo, učestvovanjem u zaštiti ljudi koji trebaju da budu izbačeni iz stana isto vreme i na umetnički način to priča u tome.
Pa okej, okay, s te strane, ako je dovoljno, mislim, nisam dovoljno puta, čini mi se da, ono, mislim da ne postoji, ono, ne znam koliko je, mislim, ja bih radije da sam svaki put na odbrani, ali ne stižem ni ja uvek da postignem.
Ali znate, svi oni koji su 96. 97. ono zimu šetali, su na neki način bili aktivisti. Znači, da. Mnogi od njih su bili umetnici.
Ja nekako zamišljam da svaki naš građanin, svaki čovek koji je ono član ovog društva treba da bude na neki način aktivan u svim,
tu se slažem, da,
tim nekim poljima koje, znači, ne možemo samo raditi svoj posao i da nas nekako bude briga,
da,
za sve.
Ne sve oni isključiti da, mislim, eskapizam jeste vid borbe za očuvanje lične sreće, ličnog sistema, kažemo, zdravog sistema.
Moguće, mislim, s tim što je kao pitanje koliko luksuza imamo da pobegnemo od toga što, znaš, da li neko ima...
Znači, aktivnost.
Da, ne znam, teška su vam pitanja.
Ne, ja samo izvodim pitanje za onoga što vi radite.
Jasno.
Sad, kako vi vidite ulogu tog umetnika i takvog umetnika u društvu? Evo, ja ću vas podsjetiti opet te izložbe iz 2010. Jedna od glavnih slika, ako se ne varam, je bila...
Jugo Remedije.
Jeste. Ko se danas seća Jugo Remedije?
Pa na sreću, slika je otkupljena i stoji u muzeju savremene, odnosno Marem je u vlasništvu muzeja savremene umetnosti, tako da će oni silom prilike morati da se sećaju u Remedije. Možda se neće sećati narednih nekoliko godina dok ih budu držali, ali nekada će ponovo morati izvući iz depoa, pa će se ponovo prisetiti ljudi te priče i te borbe, te radničke borbe koja je bila.
Da, ali onaj čovek koji sutra bude ili već kad izašao na glasanje, da li će sećati te Jugo Remedije?
Pa, pitanje je ko će, mislim, možemo
ako
da...
Ako ne ode u muzej savremena.
Ma, mislim, realno je da se sve zaboravlja. Mislim, zaboravljamo i šta je bilo pre 30 godina, pre 50 godina. Znači, prosto sve se, revizija istorije se dešava. Teško je tražiti da se nečega trajno sećamo. To je nekako zahtev koji, ne znam na koji način može da se ispuni. Ono što je moj pokušaj je bio da malo duže zadržim i da toj priči dam neki veći značaj nego što je imala, ali prosto da li ću ja moći sačuvati za večna, za vijek i vjekova, to je, mislim, teško.
Da. Bili ste mi gost tada pre 11 godina i akcenat tadašnje priče je bio, ja sam pogledao u svoj arhiv, bio na vašoj satiričnoj, ponekad i ciničnoj kritici svakodnevice. Danas već govorimo o aktivizmu. Šta se u međuvremenu desilo, tako kažem, u shvatanju Milice Ružić spram života?
Aha, pa ne znam da li, mislim, sad je trebalo bi ja da se prisetim kakva sam ja bila pre 10 godina i principu se nisam mnogo udaljila od aktivizma i tada sam na neki način bila aktivista, samo sam možda bila aktivna više u tim nekim manje
eksponiranim
poljima, da, manje eksponiranim poljima. Sada sam nekako, prosto sam ušla godinama, s godinama se prosto kao otvaraju nova polja gde može nešto da se uradi, gde može da se promeni, tako da, a kad rešiš već da ne sediš skrštenih ruku i da ne gledaš da se nešto odvija van, mislim prosto da ne puštaš da se stvari odvijaju onako kao bez da pokušaš bar da pomogneš, onda nekako te s godinama nakupi se gomila tih stvari koje si radio, a da možda ne beležim baš šta sam sve radila. Tako da mi je teško sada da se setim šta sam pre 10 godina, na koji način se moj aktivizam menjao. Možda to je eventualno promena u smislu aktiviranja oko udruženja likovnih umetnika i rad na tome da to udruženje malo profunkcioniše bolje i za svoje članstvo i to.
Kako vi vidite poziciju takvih umetnika u savremenom svetu, tih dakle koji kritikuju, koji na određene načine aktiviraju posetioce, da nije dovoljno samo da posete izložbu?
E pa u principu to je, da, to je na neki način vidim kao svoj, mislim, svoj životni poziv. U stvari mislim da je umetnost neko polje, mislim, jednako komunikacije kao što je i mediji, kao što je radio, televizija. Mislim da je i umetnost i polje komunikacije različitih poruka, a svaki umetnik ima svoju neku funkciju i ja, na primjer, biram tu funkciju da kroz kritiku se borim za neki bolji svet. Znači, u tom smislu ta kritika nije kritika samo zarad kritike, nego da se nešto popravi, da kao nešto treba kritikovati kako bi se promenilo nešto na bolje. U tom smislu moja želja je da ta kritika bude konstruktivna, u smislu da neko to čuje i da pokuša da doprinese da se nešto tu izmeni. Sad, da li to ima efekta? To je sve.
Da li sebe vidite možda s obzirom na neke okolnosti kao usamljenog odmetnika, ili pak pokušavate da zadobijete neku podršku, da postanete organizacija, da to ipak ima neko malo šire? Vi ste bili deo nekih organizacija, član, bolje rečeno, koje su imale te neke aktivističke situacije?
Pa te grupe, ne znam, manje kao grupe, kolektivi, nešto, znači svakako, mislim, ja stvarno volim da radim sa ljudima i nekako rad u kolektivu, pa i sad oko ULUS-a prosto nisam sama, mislim da nas ima dosta i mislim da je lepo da se povezujemo, udružujemo i radimo zajedno. To ne samo da olakšava posao, jer je lakše kao podeliti posao nego raditi sam, nego i povećava mogućnosti, više ljudi može više da postigne. Tako da u tom smislu ne vidim sebe kao nekog usamljenog jahača. Stvarno, da sam ja sama, onda bi vjerojatno bila ciničnija možda jer bi se osjećala bespomoćno. Ovako se osjećam onako kao da nisam sama i da nas ima još i da možemo da, ne znam, kao popravljamo malo po malo ovaj svet u kome živimo. Sad, da li ćemo mi sve uspeti ili će neko iza nas, ako ništa, bar da edukujemo neke koji kao mogu da pomognu takođe, pa da nastave tu borbu dalje, pa da jednog dana dođemo do nekog ono boljeg sveta, da kao stvari malo po malo popravljamo.
A kako vidite u celoj vašoj toj, ili tom vašem stavu, bolje rečeno, umetnost? Da li je ona ventil ili paralelni tok ili nadgradnja ili tog vašeg stava ili životnog, naravno?
Pa ja umetnost vidim, uopšte ne mislim da nije relevantna. Znači, ja stvarno mislim da, mislim, moja je teza, na primjer, da je kao hladni rat dobijen na polju kulture. Odnosno da je kao kulturno polje zapada u stvari srušilo istočni blok. I u tom smislu, ako je to bilo moguće tad, onda stvarno mislim da kultura i umetnost imaju vrlo veliki potencijal da utiču što na javno mnjenje, što na pozicije, što na kulturni identitet, što na razvoj svesti. Znači, prosto mislim da to uopšte nije zanemarljiva stvar kao što se kod nas predstavlja. Mislim da jeste zanemarena naša lokalna kultura. U smislu, mi smo sad u toj fazi da smo, ne znam, treći svet, da smo mi na neki način kolonija nekog zapadnog ili jačeg sveta i da kao naša kultura jeste zanemarena i mi nemamo tu vrstu poštovanja prema našoj kulturi. Više se vrednosti daje i više se novca i budžeta daje za strane umetnike, na primjer na Oktobarskom salonu, nego za domaće. Niti se u tom smislu mislim da nemamo nekakvu dobru kulturnu politiku, ali da to treba da se izmeni i da svakako mislim da treba da gajimo to što imamo, da imamo kvalitetnu kulturu, pogotovo umetničku scenu, mislim da imamo kvalitetnu, da je to na nekoj inerciji iz ranijeg doba se održalo i treba da je čuvamo, gajimo, zalivamo i na neki način malo više pažnje i vrijednosti damo tome. Znači, u tom smislu ne mislim da je to nešto kao zapećak, niti da treba da ostane zapećak, nego da svi treba da radimo na tome da to bude vrednovano.
Da, neke svoje angažovane, da ne kažem aktivističke radove koje je radio taj čuveni Banksy, je upravo tim jednostavnim rečnikom saopštavao i taj njegov grafit, ajde tako da kažemo, na zidu, na zapadnoj obali, dakle na strani Palestinaca, je izazvao stravičan šamar kod izraelskoj vladi. Oni su, ne znam, sad da ne pričam, ne širim dalje priču, ali znači jedna moćna država je shvatila taj crtež kao veliki šamar njoj. Da li mislite da je moguće tako nešto se desi ovde?
Pa ja bih rekla da jeste, što da ne. Mislim sad kao da li, kada i ko i kako, ne znam, ali stvarno mislim da jeste. Mislim, kao što je moguće da Marina Abramović ima retrospektivnu izložbu i da ne znam koliki deo budžeta dođe ode na, da se njoj to omogući, isto tako mislim da je moguće da se desi i nešto tako. A s tim što ono, teško je predvideti, nisam ne bavim se tim predviđanjima i nagađanjima, ali mislim da je moguće svakako.
Ali biste želeli.
Volim.
Kao i ja.
Da.
Milice, za kraj sam ipak ostavio to pitanje ULUS-a. Vi ste danas bili na skupštini ULUS-a. Kakva je situacija sada u ULUS-u?
Pa za medije postoji određen. ULUS-u je divno. Mi smo svi kolege. Trudimo se da radimo najbolje što možemo na zajedničku dobrobit. ULUS je udruženje umetnika koji treba da se udružuju i da rade zajedno na zajedničkim interesima. Naši su interesi da se poboljša status umetnika, da se poboljša status udruženja, da se poboljšaju uslovi rada umetnika, da se na neki način ponovo vrate možda eventualno honorari, da ponovo pokrenemo priču o ateljeima, odnosno radnim prostorima za umetnike koja je već dugo godina nije pokretana, da se možda kao i pokrene priča o rekonstrukciji paviljona koji je u vrlo lošem stanju, trebalo bi država malo da se založi za to da se rekonstruiše taj paviljon i da prosto možda tražimo malo više procenta iz budžeta za kulturu.
Da li se održala skupština?
Skupštine danas nije bilo.
Nije bilo.
Mislim, bila je, ja ali moram nije
bilo kvoruma. Ali moram da priznam da sam pomislio u jednom trenutku da će situacija sa koronom ujediniti umetnike, da će mnogi resetovati neke svoje stavove i pokušati da kažu, pa dobro, možda sam protiv ovoga i protiv onoga, ali sam za to da se dobijaju ipak neka sredstva, da se slobodni umetnici dobijaju neka sredstva.
Moram da priznam da i jest. Znači, veliki deo umetnika i jeste ujedinjen. Većina umetnika i jeste ujedinjena. Mislim, mi imamo neke, kao i svako udruženje, imamo unutrašnjih nesuglasica, kao i svaki, mislim, dobro, prosto normalno, ljudi se razlikuju i prosto imaju različite ideje i to je sve normalno i to je sve očekivano, ali to stvarno nisu stvari za medije, pa ne bih baš u te detalje sad ulazio.
Ne, pitao sam ovako čisto jer znam da ste mi rekli da idete na skupštinu, pa sam teo da eto imam neku ekskluzivnu informaciju. Da.
Jeste, znači skupština nije održana jer nije bilo kvoruma, ali skoro, mislim, bukvalno nam je troje ljudi falilo za kvorum, što je jako tužno.
Da, od toliko ljudi da...
Da.
Da. Milice, šta spremate dalje? Da li već razmišljate? Vi ste negde izjavili da nekako sporo radite.
Jeste. Pa ja u stvari jako dugo razmišljam o tome šta će sledeće da radim i onda sam proces rada, mislim i ja sam isto jedan umetnika koji nema atelje, tako da u stvari imam i te otežane okolnosti gde ću da nešto izvodim kada treba da radim, tako da jako dugo razmišljam, pravim skice, odbacujem ideje, ne znam, napravim 10 ideja, pa 9 bacim, jedno ostane. Mislim, i to traje godinama i nemam tu masovnu produkciju. Mislim, imam sreću što imam posao, pa ne moram da živim od toga da produkujem non-stop radove i da ih prodajem, pa onda u stvari imam tu vrstu luksuza da mogu da radim nekom dinamikom koja meni odgovara i tako da to nije baš toliko često kao možda druge kolege. Ja onda malo manje radim, mislim, malo duže promišljam pre nego što nešto realizujem.
Dobro, je li vaši su neki radovi, bar ovi što su prikazani sad u Kulturnom centru Beograda, su dosta zahtevni, mislim, yes, tehnološki?
Svaki od njih je, mislim, sem onog crteža i video rada, sve ostalo je bilo jako zahtevno. I vrlo kompleksno, čak su i zubi bili vrlo komplikovani zbog negativa koji, mislim, sam kalup je bio. Sve je bilo na ivici eksperimenta i sve je konstantno u tom nekom višeslojnom eksperimentisanju sa materijalom, tehnologijom, mehanikom, elektronikom, da ne pričam, ali u principu vrlo različite materijale kombinujem i volim da se bavim istraživanjem materijala, tako da tu u stvari najviše izgubim i vremena i snage.
Dobro, ali treba napraviti to tako da se ne vidi. Mislim da zaista deluje kao jedna kompaktna celina, da se ne vide motori, da se ne vide senzori i tako dalje.
Da, ovaj put smo to nekako uspeli da malo prikrijemo.
Milice, hvala na ovom razgovoru. Hvala. Moja gošća je bila Milica Ružičić, umetnica i predavač na Višoj školi za likovnu umetnost.
Likovnu... Profesor, sad sam već profesor.
Dobro, evo izvinjam, znači profesor na Višoj školi za likovnu umetnost i primenjenu. Inače, autorka izložbe Angst, koja je trenutno u Likovnoj galeriji Kulturnog centra Beograda. Milice, puno uspeha u daljem radu.
Hvala, Savo, i vama također.
Hvala poštovani slušalci, ako ste bili sa nama na talasima Radio Beograda 2 od 17 časova, dušu su vam pravili Pavle Savić i Sava Ristović. Hvala na pažnji i do slušanja. You cried when you heard my song, where all I do is talk about the weather, whether I'm right,
whether he's right,
whether I'm wrong. Somersaulting. So much went unsaid, so we stared at clouds instead. And all I do is talk about the weather. Although he's from a family of gypsies, I'd like to see if he can really sing. Who can make your heart beat faster? You wear his ring, but he's your master, and all I do is talk about the weather. Whether I'm right,
whether he's right,
whether I'm wrong,
whether he's wrong.
Oh, my heart is somersaulting. So much went unsaid, so we stared at clouds instead. Whether I'm
I'm right,
whether he's right,
whether I'm wrong.